الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم وانعام حرمت ظهورها وانعام لا يذكرون الله اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون صدق الله العلي العظيم وبشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین. سورہ انعام وچ مشرکان دے اپنے جانوراں نو حلال اور حرام قرار دین دے جڑے ضابطے انہاں بنائے ہوئے سی انہاں دا ذکر چل رہا ہے. انہاں خود ہی کڑے ہوئے سن اور اس وچ اپنا فائدہ سامنے رکھدے سن کیونکہ وہی سن اصل مجاور انہاں بتاں دے جنہاں دے اتے چڑھاوے چڑھائے جاندے سن. انہاں دا ذکر جڑا ہے انہاں آیتاں وچ بھی ہے. وقال وہاذہی انعام وحرث حجر اور کہندے سن اے ہیں چوپائے تے اے جڑی کھیتی ہے اے حرام ہے. یعنی اپنی مسجد دے نال کچھ چوپائے جڑے کچھ لوکاں لئی حرام کر دے دے سن اور کوئی کھیتی بھی. لا یطعمھا الا من نشاء بزعمھم انہاں نہیں کھائے گا مگر جنوں اسی چاہواں گے جنوں اسی قرار دیاں گے وہی کھائے گا. وانعام حرمت ظہورھا اور کچھ ایسے چوپائے سن ڈنگر سن جنہاں تے سواری نوں انہاں نے منع کیتا ہویا سی حرام کیتا ہویا سی. وانعام لا یذکرون اسم اللہ علیہ افتراءً علیہ اور کچھ ایسے چوپائے سن کہ جنہاں تے اللہ دا نام نہیں سن لیندے بلکہ اپنے کولوں یہ چیزاں کڑیاں ہوئیاں سی کہ فلاں بت دے نام تے اے فلاں دی نیاز ہے تے اس کر کے تے اللہ دا نام نہیں لیا جائے گا. سیجزیہم بما کانوا یفترون اسی انقریب انہاں سزا دیاں گے دی کہ جو اے کڑ بیٹھے نے. یہ اللہ تعالیٰ دے اتے بہتان بندے نے کہ اللہ نے انہاں چیزاں نو حرام کیتا یا اللہ نے ضابطے دیتے انہاں خود کڑے ہوئے نے. وقالوا ما فی بطون هذه الانعام خالصۃ للذکورنا اور کہندے سن کہ جو بھی انہاں چوپایاں دے پیٹ وچ اے اے تے خالص اے ساڈے مرداں لئی و محرم علی ازواجنا اور اے ساڈیاں عورتاں تے حرام اے. بھائی یکن میتتن فہم فی شرکا اور اگر وہ مردہ پیدا ہوندا سی تے پھر سارے کھاندے سن. سیجزیہم وصفہم اسی انہاں سزا دیاں گے انہاں دے سارے کڑے ہوئے اپنے قانون دی. انہو حکیم و علیم کیونکہ تے اللہ تعالیٰ ہی ہے جڑی ساریاں چیزاں دی حکمت جانن والا تے علم رکھن والا ہے اور انہاں اپنے کول سارے ضابطے بنائے ہوئے نے. قد خسر الذین قتلوا اولادہم بے شک کاٹے چڑے ہو لوگ قتلوا اولادہم صفن بغیر علم جڑے قتل کرتے نے اپنی اولاد نو بے وقوفی دی وجہ تو اور بغیر کسی دلیل تو بغیر کسی علم تو. وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله اور حرام قرار دیندے نے اللہ نے جو انہاں نوں دتا ہے اللہ تے اتے جھوٹ باندھے ہوئے. یہ ہے کہ اپنے دیوتیاں نوں خوش کرن واسطے کسے وی اپنی اولاد نوں بھی بھین چڑھا دیندے سن اور بہت ساریاں چیزاں سی جڑی اللہ نے لوکاں دے واسطے پیدا کیتیاں کھان لی اور انہاں نے انہوں حرام قرار دیتا ہویا سی. قد ضلوا وما كانوا مهتدين بے شک گمراہ ہو گئے نے انہاں راہ چھڈ دتا ہے اور ہن سیدھا راہ نہیں پا سکتے. وہ الذی انشا جنات معروشات حالانکہ ساری چیزاں نو پیدا کرنے والا اللہ ہے اور وہی حق رکھتا ہے انہاں نو حلال اور حرام قرار دین دا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو پھل پیدا کیتے نے وہ بھی سارے اللہ تعالیٰ دے پیدا کیتے ہوئے نے اس کر کے وہ دے ہی نام دی نظر و نیاز ہونی چاہیے. وہ دے بارے فرمایا جا رہا ہے وہ الذی انشا جنات معروشات دیکھو اللہ ہی ہے جنہیں پیدا کیتے نے تہاڈے واسطے ایسے باغ کہ جڑے سہاریاں تے کھلوندے نے وغیرہ معروشاتن اور وہ بھی نے جڑے اپنے تنے تے کھلوندے نے. یہ ہے کہ کھجوراں دیاں بیلاں جڑیاں سہارے تے چڑھانیاں پیندیاں اور باقی جڑے پھل نے وہ اپنے سہارے تے کھڑے ہوندے نے. ونخلا وزرا اور کھجوراں اور ہور کھیتیاں مختلفن اکلو جنہاں دے مختلف نے ذائقے بس زیتون بر رومان متشابہن اور دیکھو زیتون ہے تے انار ہے وہ رلدے ملدے بھی نے وغیرہ متشابہن اور ایک دوسرے نال وکھرے بھی ہوندے نے قلو من ثمر ہی یذا اثمرا لوکو اللہ تعالیٰ نے تہاڈے واسطے سارے پھل پیدا کیتے نے یہ کھایا کرو جدو پھل دین واتو حقہو یوم حسادہی اور انہاں دا حق کڈیا کرو جدو انہاں نوں تسی توڑو انہاں دا پھل جڑا ہے وہ توڑو تو او دا حق بھی کڈیا کرو ولا تصرفو اور دیکھو اسراف نہ کرو حدوں نہ ودو انہ لا یحب المصرفین بے شک اللہ تعالیٰ حدوں ودن والیاں نوں پسند نہیں کرتا یہ ہے کہ انسان نوں اللہ نے پیدا کیتیاں نے چیزاں تے اللہ تعالیٰ دا حق اس دن کڈنا چاہیے جس دن انہاں تے پھل آوے یہ ہے جڑا اللہ تعالیٰ نے زکات دا نصاب معین کیتا ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے چیزاں دتیاں نے زکات رکھا ہے وہ جنس وچ بھی ہے تو مال و دولت وچ بھی ہے وہ دے وکھرے وکھرے پیمانے رکھ دیتے نے اور ڈنگرا ٹوراں دے وچ بھی ایک تعداد جیڑی معین کر دیتی ہے جدوں اس حد نو پہنچ جائے جہدے تے زکات لگدی ہے تے پھر ہر شخص نو او دا حق ادا کرنا چاہیے وہ اللہ تعالیٰ دے واسطے کد کے تو غریباں نو حق پہنچانا چاہیے جڑا اللہ نے وہ دے وچ معین کیتا ہویا ومن الانعام حمولۃ و فرشا اور دیکھو یہ چوپایاں وچوں یہ ڈنگراں دے وچوں کچھ ہو نے جنہاں تے سواری کر دیو تے کچھ ہو نے جڑے چھوٹے کر دے نے کلو بما رزقکم اللہ تے کھایا کرو جڑا اللہ تعالیٰ نے تینوں دتا ہے ولا تتبعوا خطوات الشیطان اور دیکھو شیطان دے قدماں دی پیروی نہ کرو انہ لکم عدو و مبین وہ تے تیڈا کھلا دشمن ہے تے شیطان دی پیروی یہ ہوئے گی کہ اللہ تعالیٰ دے حکم نو چھڑ کے اپنے ضابطے بنا لے جان اپنی مرضی جیڑی ہے اس نو نافذ کر کے اپنی مرضی نال کسی چیز نو حلال قرار دیتا جائے تے کسی چیز نو حرام قرار دیتا جائے تے یہ پھر شیطانی عمل ہے پھر یہ شیطانی اختیار ہے جیڑا انسان اپنے ہاتھ چ لے لیندا ہے سمانیت ازواج من الذان اثنین و من الماذ اثنین اے اللہ تعالیٰ نے اٹھ جوڑے پیدا کیتے نے دو نے پیڑ اور چھترے اور دو نے بکری بکرا ولاز ذکر نے حرما مل سین انہوں نے پوچھو تے صحیح کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں چو نر حرام کیتے نے یا مادہ اما اشتمال علیہ رحام الانسین یا او جا مادیا دی پیٹ وچ نے نبی اونی بے علم ان کنتم صادقین تے دسو ہاں اپنے علم دی بنیاد تے اگر تسی سچے ہو تو ومن الابل اثنین والمل بکر اثنین اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اونٹ اور اونٹنی ایک جوڑا بنایا اور اسی طرح گاں تے بھینس جیڑی ہے انہوں دا بیل جیڑا ہے انہوں دا جوڑا ہے گلاز ذکر نے حرما مل سین انہوں پوچھو تو صحیح کہ انہوں وچوں نر جڑے نے او حرام نے یا مادہ حرام نے اما اشتملت علیہ ارحام الانسین یا او حرام نے جڑا جے مادہ دے پیٹ وچ نے ام کنتم شہداء کیا تسی اس وے گواس ہو اذ وصاکم اللہ بہذا جدو اللہ نے تینوں یہ وصیت کیتی ہے تے انہاں چیزاں نوں تینوں دسیا پہ انہاں چوں کیڑا حلال ہے تے حرام ہے فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا تے پھر اس شخص نالوں زیادہ ظالم کون ہے جڑا اللہ تے جھوٹ بننے لیذل الناس بغیر علم تاکہ لوکاں دے اندر گمراہی پھیلائے بغیر کسی علم تو انہوں پتہ نہیں کہ اللہ نے کیڑیاں چیزاں نوں حلال کیتا کیڑیاں نوں حرام ہے اور وہ خود اپنے کولوں ہی چیزاں نوں حرام اور حلال قرار دے کے لوکاں نوں گمراہ کر رہا ہے ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین تے اللہ ایسی ظالم قوم نوں پھر ہدایت نہیں دیندا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی دا اختیار ہے وہ ہی ضابطیاں تے عمل کرنا چاہیے انہاں چیزاں چ اپنی طرفوں کسی چیز نوں حلال اور حرام نہیں قرار دینا چاہیے اور نہ ہی اپنے بتاں دے ناں تے اور بزرگاں دے ناں تے کوئی چیزاں جیڑیاں نے انہاں نوں حرام کر کے چھڑ دیتا یا انہاں دے ناں لا کے جیڑا چھڑتا کہ انہاں تو کوئی فائدہ نہ اٹھائے یہ زیادتی ہے یہ اللہ تعالیٰ دے اُتے بہتان ہے یہ اللہ ہی اختیار رکھدا ہے جنوں جی چاہے حلال کرے تے جنوں جی چاہے حرام کرے کسی ہور دا اختیار نہیں اگر کوئی ایسا کردا ہے تو وہ گویا اللہ دے اُتے بہتان بنتا ہے قل لا اجد فی ما اوحی الی محرم علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانہ رجس او فسقا احل لغیر اللہ بہ یہ ہے جیڑی چیز پھر دس دیتی کہ اللہ نے کیڑیاں چیزاں حرام کیتیاں ہوئیاں فرما دیو نہیں میں پاؤں گا اس چیز جیڑی میری طرف وہی کیتی جا رہی ہے جیڑا اللہ دا کلام نازل ہو رہا ہے ایدے وچ کوئی چیز حرام اللہ تائے من کسے کھان والے تے یتامہ کو نو کھائے الا ان یکونا میتتن سوائے اس دے کو مردار ہوئے او دمن مسفوحن یا بیندہ ہویا خون ہووے او لحم خنزیرن یا خنزیر دا گوشت ہوئے فَإِنَّهُ رِجْسٌ یہ ہیں چیزیں جیڑیاں اللہ تعالیٰ نے ناپاک قرار دیتیاں نے انہاں نو کھانا جائز نہیں یہ حرام نے او فسکن احلہ لغیر اللہ بہی یا پھر اللہ دی نافرمانی دے وچ کوئی جانور جیڑا اللہ تو علاوہ کسی ہور دا نہ کر دیتا جائے کسی ہور لی جیڑا انہوں حلال کیتا جائے فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ ہاں کوئی لاچار ہو جائے مجبور ہو جائے لیکن وہ حد و بدن والا نہ ہوئے اور نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ دی سرکشی دا دے دل وچ ارادہ ہوئے فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورُ رَحِيمُ تو اگر جان بچان واسطے کسی وے حرام جڑا کھا لے تے اللہ بخشن والا تے رحم کرن والا وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ اور اے یہودی جڑے اپنے آپ نوں کہلاندے نے انہاں تے اساں حرام کر دیتا سی ہر او جانور جڑا ناخن والا سی جڑا اکو ہی ناخن ہوندا ہے جس طرح اونٹ ہے تے یا بطخ ہے وَمِنَ الْبَقْرِ وَالْغَنَمِ اور گائیاں وچوں تے بکریاں وچوں پیڈاں وچوں حرمنا علیہم شوہماہما اساں حرام کر دیتا سی انہاں تے انہاں دی چربی الا ما حملت ظہورہما سوائے چربی دے کہ جیڑی پیٹ دے اتے ہوئے اول ہوایا یا آنتڑیاں نہ لگی ہوئی ہوئے او مختلط بے عزمن یا کسی ہڈی دے نال جڑی ہوئی ہوئے ذالک جزائناہم بے بغیہم یہ اساں انہاں نوں سزا دیتی سی انہاں دی سرکشی اور بغاوت دی وجہ توں نافرمانیاں دی وجہ توں وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اور بے شک اسی اس دعوے سچے ہاں کہ ایسا انہاں چیزاں نوں انہاں تے حرام کرتا سی فَإِن كَذَّبُوكَ پھر اگر تہانوں چٹھلاندے نے فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ تے انہوں کہہ دیو تہاڈا رب جیڑا ہے او بڑی رحمت والا ہے او دی رحمت بڑی وسیع ہے جیڑا تہانوں برداشت کر رہا باوجود دے دے کہ او دے تے جھوٹ بن رہے ہو او دے تے بہتان لا رہے ہو اور پھر بھی او تہانوں مہلت دے رہا اور پھر بھی رزق مہیا کر رہا ولا يرد باسه عن القوم المجرمين تے جدوں اللہ تعالی دی پکڑ آئے گی تے پھر مجرماں دی قوم تو انہوں کو روک نہیں سکے گا پھر اللہ تعالی دی پکڑ نو کوئی جڑا ہٹا نہیں سکے گا جدوں پکڑ تے آئے گا وہ پورا اختیار رکھتا ہے جدوں جی چاہے پکڑ لے سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا اے کہن گے ان قریب شرک کرنے والے اگر اللہ چاہندا تے اسی نہ شریک کر دے اللہ دے نال کسے نو شریک ٹھہراندے ولا اباؤ نہ ساڈے باپ دادا جڑا ایسا کر دے ولا حرم نہ منشائی اور نہ ہی اسی حرام قرار دیندے کسے چیز کہندے جی اللہ دا پورا اختیار ہے اگر اللہ چاہندا تے اسی نہ کر دے دادا نوں دس دیو کہ اللہ دا اختیار تے پورا ہے لیکن اللہ تعالی نے تے اذن دتا ہویا تانوں اللہ تعالی نے اجازت دتی ہوئی ہے تانوں صلاحیتاں دیتیاں تہاڈے لئی ہدایت واضح کر دیتی ہے گمراہی واضح کرتی ہے تے پھر اللہ نے اختیار دیتا ہوا جو جی چاہے راہ اختیار کرو اس کر کے اللہ جبر نہیں کردا یہ ہے انسان جدوں ٹٹھائی تے آندا ہے تے اپنی غلطیاں جیڑیاں گناہ بھی اللہ دی طرف منسوب کرنے کی کوشش کردا ہے کہ جی اللہ چاہندا تے میں نہ کردا لیکن بھلائیاں دے واسطے جیڑا اپنا دنیا داری دا کام کردا ہے اوتھے نہیں کریے کہندا اوتھے خود دوڑدا ہے اور خود اپنے واسطے جیڑا ساری محنت کردا ہے لیکن اللہ تعالی دے معاملے چ یہ عذر جیڑا وہ کر لیندا ہے کذالک کذب الذین من قبلہم اسی طرح چٹھایا انہاں لوکاں نے بھی جڑے انہاں تو پہلے سن حتی ذاقو باسنا یہاں تک انہاں چکھیا پھر ساڈے عذاب دا مزہ قل هل عندکم من علم انہاں پوچھو تہاڈے کول کوئی علم ہے کوئی اللہ دی کتاب ہے فتخرجوہ لنا تے لگاؤ انہوں کڈ کے جڑا اللہ تعالی نے تینوں لکھ کے دیتا ہویا جے دے مطابق سب کچھ کر رہے ہو ان تتبعون الا ظن نہیں تسی پیر بھی کر رہے مرض اٹکر پچھو دی وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ اور تے تسی صرف جڑا اندازے لا کے ساری چیزاں دینیاں اپنے منوں کڑیاں ہوئیاں نے اللہ دی طرفوں کوئی تہاڈے کول کتاب نہیں تے کوئی ضابطہ نہیں جدی بنیاد تے سب کچھ کر رہے ہو قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ انہاں فرما دیو دیکھو اللہ دے کول تے اے بندوبست ہے کہ انہیں تہاڈیاں ساریاں دلیلاں جیڑیاں نے انہاں دا مثبت جواب دیتا ہے تینوں اچھی طرح گل سمجھا دیتی ہے اللہ تعالیٰ عذر قطع کر دیتا ہے سارا پوری طرح تینوں جیڑیاں چیزاں سمجھا کے فلو شاء لہداکم اجمعین اور اگر اللہ چاہندا تے تینوں سارے نو ہدایت دے دیندا او دا اختیار سی لیکن انہیں جبر نہیں کیتا کسی نو مجبور کر کے جیڑا ہے ہدایت تے نہیں لیندا قل ہلما شہداکم الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا انہاں فرما دیو لیاؤ اپنے انہاں گواہاں نو جیڑے گواہی دین کے واقعی اللہ تعالیٰ نے انہاں چیزاں نو حرام قرار دیتا ہے فن شاہدو ایسا اگر گواہی دین فلا تشد ماہم تے تسی انہاں دے نال گواہ نہ بنو یہ تے بہتان بن تے آ جان تے پھر تسی انہاں دے نال شامل نہ ہو. ولا تتبع احوا الذین کذبوا بآیاتنا, تے نہ پیروی کرو انہاں لوکاں دی خواہشاں دی جڑے کہ ساڈیاں آیتاں نوں جھٹلا رہے نے. والذین لا یؤمنون بالآخرۃ, اور وہ لوگ کہ جڑے آخرت تے یقین نہیں رکھتے. وہم بربہم یعدلون, وہ ہیں جڑے اپنے رب دے نال دوسریاں ہستیاں نوں برابر کر دین دے نے, انہاں نوں انہاں نے انہاں دا شریک بنایا ہویا, اور انہاں دے واسطے جڑا بہت ساریاں چیزاں اپنی اطاعت دیاں انہاں لئی کیتیاں ہوئیاں, انہاں دے آکھے بھی لگدے نے اور کچھ حکم اللہ دے بھی مندے نے. یہ ہے جڑا انہاں نوں اللہ دے برابر کیتا ہویا. قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم, یہ ہے جڑا اللہ تعالیٰ دی طرفوں ہونا آیا کہ دیکھو اللہ نے کیڑیاں چیزاں حرام کیتیاں, کیڑے ضابطے نے جڑے اللہ تعالیٰ نے دیتے نے, جڑے انساناں دے اندر تعلقات واسطے اور انساناں دی زندگی گزارن واسطے جڑی چیزاں سامنے رکھنیاں چاہی دیاں. قل تعالوا, فرما دیو آؤ, اتلو ما حرم ربکم علیکم, آؤ میں تانوں پڑھ کے سناواں کہ اللہ تعالیٰ نے کنیاں چیزاں نو حرام کیتا ہے. اللہ تشرکو بہی شیئا, دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس نو حرام کیتا ہے کہ اللہ دے نال کسے نو شریک ٹھہراؤ. یہ ہے اللہ تعالیٰ دا حرام کیتا ہوا چیز, منع کیتی ہوئی چیز کو دے نال کسے نو شریک نہ بناؤ. وبل والدین احسانا, اور انہیں اس چیز نو معین کیتا ہے کہ والدین دے نال احسان کرو. وہ ہیں جڑے تینوں پالن دا اس دنیا تے ذریعہ بنتے ہیں, وہ بھی تیری حفاظت کرتے ہیں, تے تیرا جڑا ہے نان نفقے دا ذمہ داری جڑی پوری کرتے ہیں, لیکن انہوں دا حق نہیں کہ انہوں دی پوجا کیتی جائے. انہوں دا حق ہے کہ انہوں نے حسنے سلوک کرو, اس کر کے انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ دی عبادت شامل نہ کرو. اگرچہ وہ بھی اللہ تعالیٰ دے احسان دے نال اللہ تعالیٰ دی دتی ہوئی رحمت دے نال تینوں پالن دا ذریعہ بنتے ہیں, لیکن انہوں دا حق نہیں ہے کہ انہوں کی پوجا کیتی جائے, بلکہ انہوں دے نال حسنے سلوک کرو. ولا تقتلوا اولادکم من املاق, اور دیکھو اللہ نے حرام کیتا ہے کہ اپنی اولاد نو قتل نہ کرو روزی دی تنگی تے ڈرتوں کہ کھان گے کتوں. کیوں, نحن نرزقکم ویاہم, اسی ہر رزق مہیا کرنے والے انہوں نے بھی تیانوں بھی. یہ ہے جڑا اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے رزق دا معاملہ, انہیں سارے رزق دے وسائل بھی پیدا کیتے نے, تو وہی اپنی مخلوق دے واسطے رزق بھی مہیا کرتا ہے. اس کر کے اس وجہ تو کسی نو قتل کرنا جڑا یہ تو گویا اللہ دی ربوبیت دے اتے او دا انکار ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماندا ہے اسی ہر رزق مہیا کرنے والے تیانوں بھی تے انہوں بھی. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن, اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے حرام کیتا ہے کہ قریب نہ جاؤ بے حیائی دے, خواہ چھپی ہوئی ہوئے تے خواہ ظاہر ہوئے. یہ ہے جڑا اللہ نے حرام کیتا, بے حیائی تو بچ جاؤ. حیا جڑا وہ ہے ایمان دا تقاضا, لوکاں کولوں بھی حیا کرو تے اللہ کولوں بھی حیا کرو, تے برائیاں نو چھڑ دیو. یہ ہے چیز جڑی اللہ نے حرام کیتی ہے, بے حیائی جڑی ہے, خواہ ظاہری ہوئے تے خواہ چھپی ہوئی ہوئے. ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق, اور اللہ نے حرام کیتا ہے کسے نفس نو قتل نہ کرو جدی حرمت اللہ نے معین کیتی ہے. اللہ نے سارے انساناں دی جان محترم ٹھہرائی ہے, اس کر کے کسے نو قتل نہ کرو سوائے اس دے کہ انہوں قتل کرنا حق بن جائے. اور حق جڑا وہ ہے تین قسم دا جڑا معین کیتا گیا, او دے علاوہ کسے دی جان لینی جائز نہیں. ایک تے کسے نے قتل کر دے تو دے بدلے قتل کر سکتے ہو, دوسرا یہ ہے کوئی زانی ہے شادی شدہ تو انہوں رجم کیتا جائے گا, اور تیسرا مرتد ہے جڑا چھڑ دے اپنے دین نو اور لوگ مسلمانہ دے مقابلے تے آ جائے تو ادھو بھی جان لینی جائز ہے. یہ تین ہیں جنہ تے جان لیتی جائے رہی ہے. یا ایک چوتھی صورت یہ ہے کہ کوئی کافر جڑا ہے میدان جنگ چ آ جائے اور تیادے مقابلے تے آئے تو جڑا جنگ تے آیا وہ بھی جان لینی جائز ہے. یہ ہیں جنہ تے کسی انسان دی جان لی جا سکتی ہے, یہ دے علاوہ کسی انسان دی جان لینی جائز نہیں. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون, یہ ہے جنہاں دی تاکید کردا اللہ تعالیٰ تیانوں تاکہ تسی عقل تو کم لو, سوچ تو کم لو اور سمجھ تو کم لو. ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن, اور دیکھو انہیں حرام کیتا ہے کہ یتیم دے مال کول نہ جاؤ سوائے اس دے کہ وہ ہی وہ پلا ہوئے, حتا جب لوگ اشدھا یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی نو پہنچ جائے. وفول کیلا ول میزان بالقسط, اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا ہے کہ ناپ اور تول جڑا عدل نال کریا کرو. یہ بدیانتی کرنی اللہ نے حرام کیتی ہے کہ یہ گھاٹا وعدہ نہ کریا کرو. لا نکلف نفسا الا وسعها, اسی کسے بھی نفس کولوں اُنہ ہی پوچھاں گے جنہ اسی انہوں دیتا ہویا, جنہی انہوں طاقت دیتی ہے. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا, اور دیکھو جدوں بھی گل کریا کرو تے عدل دی کریا کرو. جو فیصلہ کرو عدل تے مبنی ہوے ولو کان ذا قربا اگر چے تہاڈے کسے قرابت دار دے ہی خلاف ہوے وبعہد اللہ اوفو اور دیکھو اللہ دے وعدیاں نوں پورا کریا کرو اللہ نے جڑا عہد کیتا ہے اونوں نبھایا کرو جدوں کوئی زبان دے دیو تو اودے تے پھر پورے اتریا کرو ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون یہ ہے جڑا اللہ تعالی وصیت کردا ہے تانوں تاکہ تسی نصیحت حاصل کرو تاکہ تسی نوں یاد دہانی رہے یہ ہے چیزاں جڑیاں اللہ تعالی نے تانوں تاکید نال فرمائیاں وانا ھذا صراطی مستقیما فتبعوا اور یہ ہے میرا سیدھا راہ یہ ہے جڑا اللہ تعالیٰ نے راہ سیدھا معین کیتا ہے اور حلال بھی دس دیتا ہے تے حرام بھی دس دیتا ہے اور انہاں چیزاں نوں روک دیتا ہے کہ جنہاں تو انہاں تو رک جاؤ فتبعوا یہ ہے سیدھا راہ دی پیروی کرو ولا تتبعوا سبلا اور دیکھو دوسریاں راہاں تے نہ چلو فتفرق بكم عن سبیلہ تو تانوں اللہ تعالیٰ دی راہ تو دور لے جان گیا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون یہ ہے جڑا اللہ تعالیٰ تانوں وصیت کردا ہے تاکہ تسی اللہ تعالیٰ دی نافرمانی تو بچ جاؤ یہ ہیں ضابطے جڑے اللہ تعالیٰ نے معین کیتے نے اور انہاں تے عمل کرنا جڑا یہ ہے تقاضا اللہ دی فرما برداری دا اپنے کولوں ضابطے نہ بناؤ اور اپنے کڑے ہوئے قانون تے نہ چلو بلکہ اللہ تعالیٰ نے جنہاں چیزاں دی وصیت کیتی ہے انہاں تے عمل کرو اور انہاں تو بچ جاؤ جنہاں تو اللہ تعالیٰ نے روکیا تے پھر ہی اللہ تعالیٰ دی بندگی دا حق ادا ہوئے گا ثم آتینا موسی الکتاب تماما علی الذی احسن تفصیلا لکل شیء و ھدی و رحمت اللہ لہم بلقاء ربہم یؤمنون اور پھر ایسا موسی علیہ السلام نو بھی کتاب دیتی جیڑی پوری اللہ تعالیٰ دی نعمت انہاں دے اتنے بھی ہوئی انہاں تو بھی اللہ تعالیٰ نے جو بھی انہاں دی زندگی دے تقاضے سن وہ سارے دے سارے ادھے وچ سمجھا دیتے احسن و تفصیلا ادھے وچ ہر نیکی دا کم جیڑی بھی چیز انہاں واسطے ضروری سی وہ اُدھے چ بیان کر دیتی گئی سی وہ تفصیل لکل شئی اور ہر معاملے دی تفصیل جیڑی ہے اُدھے ہی دیتی گئی سی اُدھے چ انہاں نوں احکام سارے واضح طور تے دے دیتے گئی سی وہ ہدم و رحمتن اور اُدھے اندر انہاں واسطے رہنمائی سی زندگی گزارن دا طریقہ سی اور اللہ تعالیٰ دی رحمت حاصل کرن دا طریقہ سی جیڑا اُدھے وچ دسیا گیا لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون تاکہ انہاں دا اپنے رب دی ملاقات تے یقین آ جائے اور انہوں نے پتہ لگے کہ اللہ دے سامنے پیش ہونا ہے تے اللہ دے سامنے حساب دینا یہ ہے چیزیں جڑیاں اللہ نے ہر کتاب دے اندر لوکاں دے واسطے صراط مستقیم معین کیتا ہے جڑا راہ سیدھا ہے وہی ہے جڑا اللہ تعالیٰ نے انساناں نوں سمجھان واسطے اپنے کتاباں بھی نازل کیتیاں تے رسول بھی بھیجے نے اللہ تعالیٰ نے ہر موقع دے اتے ہر زمانے دے اتے جو بھی کتاب کر لیے اس ویلے لوکاں دی جو بھی ضرورت سی وہ ساری تفصیلات اودے وچ دیتیاں وہ ساری ہدایت جڑی اس ویلے لوکاں نوں چاہیے سی وہ اودے وچ معین کر دیتی جاندی سی تاکہ لوگ اونوں سامنے رکھ کے تے سیدھی راہ دے اتے عمل کر کے اپنی جڑی ہے آخرت بھی بنا لین اور اللہ تعالیٰ دی بندگی دا اور اللہ تعالیٰ دے احکام دے اتے چل کے تے اپنے آپ نوں بچا لین یہ ہے جڑا دسیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ضابطے بیان کیتے نے انہاں نوں سامنے رکھ کے اللہ نے جیڑیاں حرام چیزاں کیتیاں انہاں تو بچ جاؤ باقی اللہ تعالیٰ دیاں نعمتاں نے اللہ نے تہاڈے لئی پیدا کیتیاں نے انہاں نوں کھاؤ تے پیو تے اللہ دی کسے حلال نوں حرام نہ کرو تے اودی حرام نوں حلال نہ کرو یہ اودا اختیار ہے وہ جویں جی چاہے کوئی ضابطہ جڑا معین کرے کیونکہ انہیں ہی ساریاں نوں پیدا کیتا ہے تے حق بھی اودا ہی ہے اور اودا حق منو تے اللہ نے جڑیاں چیزاں نوں حرام کیتا انہاں تو بچ جاؤ تے باقی جڑیاں حلال نے انہاں نوں کھاؤ تے پیو اپنے کولوں کوئی ضابطے نہ بناؤ یہی چیزاں نے جڑیاں پہلیاں کتاباں وچ وی معین کیتیاں اور یہی ہیں جڑیاں اس قرآن دے وچ بھی ساریاں چیزاں معین کر دیتیاں نے تاکہ لوگ انہوں سامنے رکھ کے اپنی زندگی گزارن اور سیدھی راہ تے رہ کے اللہ تعالیٰ دی رضا حاصل کر لین اور آخرت دی فلاح جڑی ہے وہ انہوں مل جائے گی جنہوں نے بھی ڈر ہے اس آخرت دا اور جڑے آخرت تے یقین رکھن والے نے بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم